аранасын ашық қонған сарым сағыннан сүт тамған шайлауда өстігі әкеміз сар бауыр атпен жұрт шалған. Ағаларымды көргенмін найза мен шаншы бетшеген, қарғалдақтарды тергенмін қара астында көктеген. Тегіне тартып байырғы қанжардың жүзін қайырды, бақанмен соққан данамыз баспалап келген аюды. Қасқырларым қас қайғыр жанарым мен жас қайғын, суырда болса үн қаса суырып алтын тастайтын. Ауасы жұмақ самалы берілер қонған аумал, төбесіне бұл тұйған тым тәкәпір таулары. Алысы баққан өзені дәрия көлдің өзегі, толқыны ұрып жағаны көшіріп жерді кезеді. Жанған шырағы шаңырағымнан ай қарап шайымнан нұрттап тұрады. Қашыққа қуат тек сендер, керегенің көзінен керіліп келіп өпкен жел. Тау десе жасым саулайды, тау көрмей жаным жаурайды. Тасыңды жарған самырсын тағдырымнан аумайды. Шәттің өсер ғой үздігін жүрек кетердей, қайырлы болсын сіздерге бізден қалған мекен ғой. Қайырлы болсын сіздерге бізден қалған мекен ғой.